Читаючи Євангелію, ми часто зустрічаємо слово «притча». А що воно означає?
Притча – це оповідний літературний твір, алегорично-повчального характеру. Ісус Христос вживав цей різновид оповідання, щоб виявити і підкреслити якусь істину. Ніхто інший не вживав таких оповідань в Новому Заповіті, тільки Ісус Христос. Щоб розуміти Христа, потрібно розуміти Його притчі. Ісусові притчі не є міфом, бо міф є продуктом уяви, фантазії. Тоді, коли у притчі все є природне і правдиве.
Чи можна сказати, що Христос розповідав придумані історії для кращого пояснення свого вчення?
Ні, не можна. Притчі, які знаходимо в Євангелії, не були придумані, але взяті з життя. Це був особливий метод Христа навчати людей, бо все, що Він говорив людям, говорив притчами, і без притчі Він нічого їм не казав, як зазначує євангеліст Матвій.
А Ісуса слухали прості, неосвічені люди, рибалки, селяни. Чи вони розуміли притчі Христа?
У кожній Ісусовій притчі була захована конкретна, специфічна істина, якої ще ніхто ніколи не казав. Не всі розуміли їх, часами навіть і його учні потребували пояснення.
Невіруючи не розуміли Ісусових притч, але чому?
Бо вони не хотіли повірити в Нього, не приймали Христа як Месію. Про таких Ісус сказав пророцтвом пророка Ісаї: «Слухом почуєте, та не зрозумієте, очима дивитись будете, та не побачите». І ось далі йде відповідь: «Бо затверділо серце народу цього, і вони вухами туго чують, і очі свої заплющили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутись, щоб я їх зцілив».
Ці люди хоч і слухали, і чули притчу, проте ніколи не спробували застосувати її до власного життя і жити згідно почутої науки.
Окремі люди того часу, особливо з релігійної верхівки, як, наприклад, книжники, були ображені Ісусовими притчами і через це виступали проти Нього.
Щось подібне ми можемо бачити і в наші дні в світі, в якому ми живемо. Окремі релігійні провідники, які займаються не Божими істинами, не наукою Христа, але політикою, справами, в яких вони особисто зацікавлені, теж критикують правдивих послідовників Христа, які вчать так, як написано в Євангелії, які вчать Божому слову, а не людським звичаєм, переказам.
На жаль, багато хто з них взагалі не знає Євангелії і притч Христа. Своїми притчами Ісус відкривав істину, яку Він приніс з неба. Властиво, це і була ціль Його приходу на землю, щоб проголосити цю істину. І цю істину приймали ті, які відкривали своє серце для Бога. Але ті, які були закриті, які закривали своє серце, для них і істина була закрита. Так було тоді, так само воно є і сьогодні.
Такі люди слухають, але не розуміють.
Власне, тому так часто Ісус повторював: «Хто має вуха слухати, нехай слухає». Христос знав, що не кожний мав цю, так сказати, духовну антенну для прийняття Його науки. В кожній Його притчі була якась одна мораль. Траплялося, щоб краще висвітлити якусь істину, виявити цю мораль, Ісус вживав більше, як одну притчу. Так, в Євангелії, згідно з Лукою, у 15 розділі, Ісус Христос оповідає три притчі. І в кожній з цих трьох захована та сама мораль і та сама істина повернення.
Я, з вашого дозволу, коротко перекажу їх. У першій притчі один вівчар мав 100 овець, але одна з них загубилася, і він лишив тих 99, щоб знайти одну, і дуже радів тому. В другій притчі одна жінка мала 10 монет, драхм, і одна загубила. І вона дуже старанно шукала її по всіх куточках, і знайшла, і теж зраділа. А третя притча про блудного сина, який від батька зажадав свою частку спадщини, пішов з тими грішми далеко в світи, десь їх прогуляв, голодував і нарешті повернувся до батька із каяттям.
Оця третя притча про загубленого або блудного чи марнотратного сина є однією з найкращих і найбільш знаною притчею. Подібність цих трьох притч є надзвичайно захоплююча.
Чому саме?
Бо в першій показана трагедія загублення, в другій – смуток, журба за втратою, і в третій – радість повернення. Основні дієві особи кожної з притч, думаю, вам відомі. У першій – пастир, чабан, у другій – жінка і в третій – батько.
І це притчі з їхнього життя?
Так. У першій притчі змальовується життя пастуха, у другій – життя селянки і в третій – родинне життя. Події з першої притчі відбуваються на природі, у пустині, другої – в домі небагатої селянки. А третьої в домі багатого чоловіка.
А чому саме в цьому порядку Ісус оповів ці притчі? Загублена вівця, загублена монета і загублений син. Можливо, в цьому порядку має якийсь вплив вартість загубленого? Син вартісніший від монети, монета цінніша від вівці?
Я не думаю, що це основне. Вірніше, я б сказав, що кожна з цих притч указує просування вперед, прогресію. Не в розумінні вартості, а у співвідношенні у пропорції величі. В першій притчі пастух має 100 овець, і ось одна з них непомітно віддалилась від отари і загубилася у пустелі. Пастух залишає 99 під опікою свого помічника і йде на пошуки однієї загубленої.
А чому?
А тому, що ця одна із його сотні є важливою, дорогоцінною для нього. У другій притчі про загублену драхму монету говориться, що жінка мала 10 монет. І одна з них упала на підлогу і десь загубилася. Жінка старанно підмітає підлогу і шукає цю одну. Тому що одна монета із цих 10 є дорогоцінною, важливою для неї. У третій притчі про загубленого сина батько мав 2 синів. Один пішов в світ, і батько з надією чекає його повороту, тому що цей один із 2 є дуже важливим, дорогоцінним для батька.
І тут можна зауважити пропорцію. 1 із 100, 1 з 10, 1 із 2.
Коли ми зрозуміємо притчу про блудного сина, то зрозуміємо і 2 попередні.
А кому Ісус розповів ці притчі?
15 розділ Євангелії згідно з Лукою, де записані ці притчі, починаються так. Наближалися до нього, тобто до Ісуса, всі митники і грішники, щоб слухати його. А фарисеї і книжники нарікали, кажучи, він приймає грішників і їсть з ними. Щоб зрозуміти, що означає кожна з цих 3 притч, важливо знати, кому Ісус їх розповідав. Митники. Це збирачі податків, які збирали гроші із своїх земляків-юдеїв для римлян-окупантів їхньої землі. Євреї не любили митників, а фарисеї і книжники вважали їх просто зрадниками свого народу. Для них митник був синонімом грішника. Митники, в свою чергу, навіть і не старалися жити згідно із законом Моїсеєвим. Тим більше так, як його пояснювали рабини юдейські вчителі. Фарисеї, цей клас людей, митників, вважали за сміття суспільства і не бажали мати з ними ніякого спілкування. Будь-який контакт з такими людьми фарисеї вважали просто гріхом.
І Христос таких людей обрав своїми слухачами?
Ісус Христос таких не обминав. Він сам справді чистий і святий, закликав таких до себе і навчав їх. Коли ти спілкуєшся з такими грішниками, з такими людьми, їси разом, ти вважаєшся їхнім другом. Так розуміли ти у Палестині. Зрештою, так само розуміються і сьогодні в нас. Бути в товаристві, чи, як кажуть, в компанії з такими, означає, що і ти такий самий.
До речі, слово «компанія» походить від латинського «комепан», що значить «їсти хліб разом».
А фарисеї з книжниками не тільки обминали митників, але навіть не хотіли навчати їх, що закон говорить про гріх.
А чи не прикметно, що тих грішників, яких фарисеї зневажали і відкидали, Ісус притягав до себе?
І не так проповідь притягала цих людей до Христа, бо він вчив про каяття і чистоту, як той спосіб, яким він закликав. Ісус любив покалічених гріхом, грішних людей, і ця любов виходила з нього і передавалася, обгортала натовп просто. У той час, як фарисеї критикували, переслідували, зневажали грішників, Ісус співчував їм. Ісус ніколи не йшов на компроміс з грішниками, а виявляв свою любов до них у своїх проповідях і діях.
Очевидно, це дуже добрий приклад для нас сьогодні, особливо для деяких наших церков.
Ідучи на компроміс з грішниками, невіруючими, цим ви ніколи не приведете їх до спасіння. Але з другої сторони, осуджуючи їх, відгороджуючись від грішників, ви ніколи не придбаєте їх для Христа. Нам необхідно вчитися від Христа, як проповідувати Євангелію, як закликати людей до спасіння. Ось погляньте, як цей батько, що зображує тут образ Небесного Отця, поставився до вимоги сина. Але про це ми поговоримо наступного разу. Проте я не можу закінчити цієї бесіди, не сказавши основного. Можливо, хтось з наших слухачів в своєму духовному житті перебуває в становищі блудного сина. Духовно він споживає те, що надається для тварин, а не для людей. Можливо, він перебуває далеко від рідного батька Небесного Отця, який любить і з нетерпінням чекає на кожного з нас. Тим більше, він вийшов вам назустріч, посилаючи свого Сина Ісуса Христа, щоб Ісус своєю смертю заплатив за наші гріхи. Отже, такій людині, що заблукала, залишилася тільки повернутися додому, до вічного дому свого Небесного Отця. Якщо мої слова стосуються і вас, любі, прийміть це рішення сьогодні, тепер. На вас чекає ваш Небесний Отець. Він прийме вас такою ж любов'ю, як батько прийняв свого марнотратного сина. Амінь.